antenne øre, ikke? Nej. Beklædt. Vi er altså i C007 i dag, og der det litt andre forhold. Jeg klarer ikke å logge på PC-en. Det var jeg ikke helt uforberedt på at jeg ikke skulle få til det, så jeg hadde nå tenkt at jeg skulle ta... Det var egentlig ikke det jeg var uforberedt på. Jeg tenkte at det kan antagelig ikke var sånn smartboard installert. Så jeg hadde nå egentlig tenkt å ha noe som jeg kunne vise på skjermen i hvert fall. Men det får vi klare oss uten. Vi skal se på konvergenskriterier for rekker, og det egentlig... Det vel en side, eller en dobbeltside i Haugans formelsamling. Så det hadde i hvert fall egentlig vært litt greit om vi kunne sett på den dobbeltsida der. Men det får ikke gjort. Dette her blir jo tatt opp, og så vidt jeg husker så blir det ikke så veldig... Er det bedre kvalitet på opptaket på tavla i dette rommet her enn i K105? Så det tror jeg funker. Så kom jeg til, og så hadde jeg jo en tilsvarende forelesning i fjor, så jeg legger ut PDF-en fra i fjor. Det vil si det jeg allerede gjort, for å ha den som backup nå, uten her. Vi skal drive altså med rekker, og for at en rekke skal være definert, eller i hvert fall for at summen av en rekke skal være definert, for at det på en måte skal være meningsfylt, så må rekka være konvergent. Og da vil vi ofte være... blir nødt til å sjekke om rekka er konvergent. Og en rekke er jo grensen for en følge av delsummer, så sånn sett så er definisjonen av konvergens av rekker akkurat som definisjonen av konvergens av følger. Og så kunne man sånn, og da kan man sånn helt ned på grunnen, så kan man bruke sånn epsilon n-definisjonen og argumenter ned på det, og eventuelt noe med Cauchy-følger. Men det er jo veldig, ja, det er ikke så lett, og det er veldig omstendelig arbeidskrevende. Så det er utarbeidet en rekke såkalte konvergenskriterier, måter som virker på forskjellige typer rekker til å avgjøre om de konvergerer eller divergerer. Og da er det ikke sånn at det er et konvergenskriterium som gjelder for alle rekker, så man må på en måte tilpasse hvilke konvergenskriterier som fungerer for den rekka vi skal undersøke. Og det er ikke sikkert at noen av de konvergenskriteriene i Haugans virker heller, alltid. Men vi skal ikke gjøre så veldig stort nummer ut av dette her. Det som kommer til å være det vi kommer til å få mest bruk for, og det som vi legger mest vekt på, det er det konvergenskriteriet som kalles forholdskriteriet. Og da hadde jeg tenkt egentlig å gjøre det sånn at jeg tar forholdskriteriet neste gang, som da blir etter påske, og tar det litt grundig. Og så tar jeg det kanskje litt mer overfladisk, de andre konvergenskriteriene i dag. Tidligere så kutta jeg rett og slett ut denne forelesningen her, eller kutta han kanskje bare ned til... Bittelite grann. Så jeg egentlig følt litt press da, for det er de to andre som har matte 2. Legger litt mer vekt på konvergens, og kanskje dytter inn litt mer igjen. Litt press fra studentene, som mente at vi burde bruke to dobbeltimer, og ikke bare en dobbeltime på konvergens. Men nå sitter jeg jo i et utvalg som driver og snakker om emnebeskrivelsen, og hører jeg at det er flere der som er enige med meg at det er veldig greit å kutte ned på dette her som jeg skal snakke om nå. Men forløpig så har jeg nå bare holdt det da. Men det er i hvert fall en ting, det er et par ting som er veldig lett å sjekke, og som jeg gjerne begynner med, eller ofte begynner med. Og det er det som vel i formelboka til Haugans kalles et divergenskriterium. Det kan altså ikke brukes til å vise konvergens, men det kan brukes til for mange rekker og forkaste de som at de umulig kan være konvergente. Og det ofte, det en metode som man ofte kan se nærmest med et blikk for en del konvergente rekker. Og den sier da at hvis rekka, så skal skrives den generelt da, en lik, ja, det spiller ikke viktig om det starter på null, nedre grense, men opp til uendelig i hvert fall. A1 konvergerer så lim A1 lik 0. Og først er spørsmålet, hvorfor kaller dette et divergenskriterium, når det ikke står noen divergens i kriteriet, står bare med konvergens. Men poenget her er at vi ikke sikre på om at rekka konvergerer, selv om det endte leddet går mot null. Men vi sikre på at hvis det endte leddet ikke går mot null, altså vi snur på det, hvis det tilfelle, så må det være tilfelle, og da kan vi snu på det. Hvis det ikke tilfelle, så kan ikke det være tilfelle. Hvis den grensen ikke null, så kan ikke rekka konvergere, da må man divergere. Så det den veien vi kan bruke dette til slutning, vi kan slutte divergens. Men det ikke nok at det endte ledd går mot null for å få konvergens, men det nok for å vite at det ikke konvergerer hvis det ikke tilfelle her. Eksempel. Grensen, n går mot uendelig, summen av n over n pluss 1. Nei, skal, nei unnskyld. Det er den rekka vi skal ha. A1 er n over n pluss 1. Ja, det er rekka, en skiltegn her. Konvergerer eller divergerer den rekka? Litt trening, så ser man med et, så bruker man 2 sekunder på å se at det en divergent rekke. Og det hvis med litt trening, så ser man med et blikk at grensen over n over delt på n pluss 1 1. Grensen av a1 vi kan for eksempel bruke L'Hôpital. Hvis man vil, eller den der potensregelen som jeg nevnte forrige gang. Hvis vi for eksempel bruker L'Hôpital, så blir det uendelige teller og nevner. Og så bruker man L'Hôpitals regel. Og så, ja. Nei, det ble litt rar skriving. Det den grensen jeg skal ha. Dette A1. Ja. Da deriverer vi N med hensyn på N. Det 1. N pluss 1 derivert med hensyn på 1. N 1. Og det konstant lik 1. 1 forskjellig fra 0. Divergent. Disse leddene her blir jo ganske nært 1 ganske fort da. Teller og nevner blir omtrent like store. En gang en får litt av en størrelse på seg. Så blir det omtrent like der, så det der blir jo sånn på en måte nesten som 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 er det uendelige, så det jo klart at den summen må bli uendelig. Så, ofte veldig lett å se, derfor vi tar det først. Ja, vi har et annet kriterium som ofte virker, spesielt for tallfølger da. Spesielt for tallfølger, dette hensiktsmessig, altså ikke med x-er funksjoner. Skal vi se hvilken rekkefølge skal ta det i? Nei, jeg tror jeg vi har noe som heter Leibniz-kriterium, men jeg tror jeg ser nå for... Jeg tror jeg tar integralkriteriet. Ikke det at vi skal bruke det så veldig mye, men det gir direkte konvergens og divergens for noen veldig vanlige rekker. Integralkriteriet kan vi begrunne via integrasjon. Det vi tenker oss nå at AN er lik F av N. Men det mener at det, skal vi si, et håndterlig funksjonsuttrykk. På en måte det litt av det som skal til for at det kan være hensiktsmessig å bruke integralkriteriet. Et håndterlig. Og med håndterlig så det først og fremst at det greit å integrere. Mener med det i den sammenhengen her. Sånn at hvis vi bytter ut n med x, altså så får en funksjon som kan integreres. Det vel et krav her om at den skal være monoton, altså grensen for an når n går mot uendelig, den må jo være null. Hvis ikke så divergerer det helt, for at det skal konvergere i hvert fall. Hvis den grensen ikke null, så divergerer det jo helt sikkert. Rekka. Og hvis den grensen ikke null, så grensen for den ikke null. Så funksjonen må jo i hvert fall nærme seg null når den går mot null. Og så det vel også, tror jeg det ligger vel inne i kriteriet egentlig da, at den må nærme seg null, monotont. Så det en positiv funksjon som det gjerne hvis ikke så vet man minusen utenfor, så betyr at den må avta mot null. Tror kanskje den kan bli litt ugreit hvis den går mot null på den måten der, svinger seg inn mot null. Men jeg tar da ideen, som ganske grei, sånn grafisk. Vi har AN her. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så har vi A0. A1. A2. A3, og så videre. A4. A5, A6, og så videre. Bortover her. Plottet inn her. Og vi skal ha summen av de ledda der i det uendelige. Bortover. Så har vi også en funksjon her da. Som passer med disse her. Det en funksjon f av n her. Så hvis vi tenker på dette, at det ikke bare er definert for heltall, men definert for alle tall langs første aksen her, så har vi en sånn avtagende funksjon. Funksjon som avtar mot null. Men hvis vi nå ser på den A0, nei, på den følgen i første omgang, så kan vi se på den geometrisk, så tar vi der fra null, og så putter vi en horisontal linje der, og så en vertikal linje der, og så lager et rektangel der. Så vil jo arealet av denne her vil jo være høyde ganger bredde, og når bredden 1, så vil jo arealet av den være A0. Arealet av den er A1 ganger 1. Arealet av den er A2. Arealet av den er A3. Arealet av den er A4. Arealet av den er A5, og så videre. Og ja, vi sier at det en avtagende funksjon da. Vi holder oss det. Avtar mot null. Jeg er ikke helt sikker på nøyaktig. Avtar mot null. Det spiller ikke så stor rolle hva han gjør i starten, men det må i hvert fall gjøre det langt ut i. Med arealtolkningene, som jo for så vidt definisjonen, dette jo på en måte en Riemann-sum, og ta maksimumsverdien da, i hvert delintervall, så jo integrale, det jo arealet under kurven. og tegne opp på den måten der, så må jo summen kan jeg første omgang ta bare en endelig sum. Summen fra 0 til uendelig an. Nei, jeg skal ikke ta uendelig. Jeg tar bare i første omgang, så lar jeg ikke n være uendelig, men tenker bare at vi i første omgang stopper her et eller annet sted. Første omgang, så kan jeg la n gå mot uendelig etterpå. Den må jo da bli større enn integralet fra 0 til n av f av x dx, som jo arealet under kurven. Hvis vi nå, men så kan vi tenke oss, nå tar vi hele den der figuren her og skyver et hakk til venstre, og så pusser vi ut den første. Altså vi trekker fra A0. Da får vi i stedet en som ligger under her. En som mindre. Dette her blir jo mindre enn integrale. Og det vi har gjort av den nederste der er jo bare å altså skive alt sammen et hakk mot venstre, og så har vi ikke med den første her. Så det jo summen her. Og så trekker vi fra den første her. Ta bort den. Ja, vi skulle kanskje hatt med monoton grenseteorema her først, som en sånn teoretisk bakgrunn her. Ja, men takk med det. Så er det bare intuitivt å si at ja, det en positiv. Ja, det må være positiv her. Jeg kan ta det etterpå. Men tar den veldig intuitivt nå. Så ser jeg på grunn av at i denne situasjonen her, så er funksjonen, så er rekka konvergent hvis den summen er begrenset, hvis den ikke blir uendelig, så er den divergent hvis den blir uendelig. Altså vi tar og legger sammen, legger til positive ledd hele veien, bare positive ledd. Flere ledd vi tar med, jo større blir summen. Da kan det egentlig bare skje to ting, at det en slags avgrensning oppover, som man nærmer seg oppover mot noe, eller så det ikke noe avgrensning oppover, og så fortsetter den mot uendelig. Så det egentlig bare to muligheter her, enten så blir den uendelig, eller så divergerer, eller så blir den ikke uendelig og konvergerer. Og hvis det integralet blir uendelig, så blir jo den summen uendelig, da divergerer det. Hvis det integralet ikke blir uendelig, så blir heller ikke det uendelig. Og da blir det ikke uendelig om vi legger til A0 heller. Så da konvergerer den. Og resultatet blir at AN og FN konvergerer eller divergerer sammen. Og det vil si, integralet, behøver ikke, ikke viktig med nedre grense her. Jeg kan skrive fra 0, men ofte kan det være en funksjon her som ikke er definert for 0. Hvis det blir 0 i nevner for 0 eller noe sånt, så kan jeg ta integralet fra 1. Eller om det noe rart med en funksjon et eller annet sted med 0 i nevner for 7 eller noe sånt, så kan vi ta integralet fra 8. Det spiller ikke noen rolle hvor vi starter, men det skal gå fra uendelig til godt uendelig. Konvergerer. Hvis og bare hvis summen av AN konvergerer. Og når så pila står det begge veier, betyr det at hvis den konvergerer, så konvergerer den. Og hvis den konvergerer, så konvergerer den. Og det betyder også at hvis den ikke konvergerer, så konvergerer ikke den. Og hvis den ikke konvergerer, så konvergerer ikke den. Og ikke konvergerer, det jo divergere. Så enten så konvergerer både integralet og funktionen, nei, og rekka, eller så divergerer både integralet og rekka. Nå skal vi se et par eksempler på hvordan det fungerer i praksis. Vi skal se på rekka. Summen av 1 over n. Ja, da må vi begynne på 1 da, for ikke å få 0 i nevner. Altså 1 en del pluss 1 to del pluss 1 tredel pluss 1 fire del og så videre. Og den har et navn, den harmoniske rekka. Ikke helt sikker på hvorfor. Skulle den vært harmonisk. Harmoni, det forbinder jeg med litt idyll, og i rekker så forbinder jeg med at det litt idyll når rekkene konvergerer. Så ut fra navnet så bør det være en konvergent rekke. Det vi ser med en gang jo at det endte leddet går jo mot null. Når en går mot uendelig så går 1 over 1 mot null. Så vi kan i hvert fall ikke si at det divergerer sånn, direkte fra det divergensteoremet jeg begynte med. Og sånn sett så det jo en kandidat til å konvergere. Så kan vi da sammenligne da. Og så i stedet på integralet fra 1 til uendelig av 1 over, og så bytter vi ut 1 med x. X. Det kan vi regne ut. Det et uegentlig integral, så det jo en grense egentlig. Det en grense her, for øvre grense her. Det sånn dere pleier å skrive det i matte 1? S går mot uendelig, og så bytter ut, skal vi si, øvre grense med S. Og så regner ut integralet, og 1 over x, det jo ln. Egentlig til absoluttverdien av x, men x jo større enn 0 her. Fra 1 til uendelig. Nei, til 1 til s, mener jeg. Jeg har ikke satt inn en uendelig enda. Ln til 1 er 1, så det blir ikke noen nedre grense, så det blir jo grensen til ln til s, når s går mot uendelig. Her. Ja, og så spørsmålet, hva skjer med logaritmen til s når s går mot uendelig? Logaritmen har jo en sånn avflatende avflatende tendens her. Skjære x-aksen med 1. Og logaritmen den flater ut her. Blir jo ha en sånn her og blir forholdsvis flat etter hvert. Den har jo denne som derivert. Når x blir stor, så blir den derivert til liten. Det betyr at da blir den ganske nær horisontal. Men flater den helt ut, sånn at den slutter å vokse? Og svaret på det jo nei. Her kan man, det her spørs det liksom hvordan tenker man seg logaritmen definert. Men det man vel vanligvis tenker på logaritmen vel definert som en omvendte funksjon til eksponensialfunksjonen. Vi har e i xt. Som vokser fort. X-aksen der og y-aksen der. Og så sier vi at logaritmen den omvendte funksjonen. Som egentlig betyr at vi bytter navn. I stedet for å si y er like e i xt, så sier vi at x er like e i yt. Så bytter vi navn på aksene her. Da y like ln til x, så sier vi på en måte at det definisjonen av logaritmen. Her. Og da den figuren der, Och den där är den samma, det är bara tegnat på olika måter. Här har vi tegnat y-axeln horisontalt, vi har på en måte vippat den ned. Men när vi vipper den ned, hvis vi vipper den ned 90 grader för att få y-axeln horisontalt så blir ju x-axeln pekende nedover så är en spegling I tillägg. Resultatet av det är ju egentligen en spegling om den diagonalen där. Hvis vi ser på den måten där så blir det ju egentligen trivialt att det var vad sker på logaritmen här när x kommer mot oändlig? Ja. Ja, hur stor kan y bli här? Ja, det är ju ingen gräns för stor y vi kan sätta in I exponentialfunktionen. Den är definierad. Den är definitionsområde I alla reella tal. Det är ingen gräns för stor y kan vara för exponentialfunktionen. Och där är det heller ingen stor gräns för stor y kan vara där som där. Så det är en måte att se att logaritmen det växer mot oändlig. Växer sakte, sakte efterhvert, men den fortsätter att växa mot oändlig. Argumentet brukas också den motsatta vägen. Ja, vi ser den är oändlig. Divergent. Som medför att den harmoniska räcka inte var så harmonisk allikevel. Og vi ser også at det ikke nok at n til leddet går mot null for å få, for å få konvergens. For n til leddet går mot null, men det divergerer likevel. Dette argument kan brukes omvendt. Det kommer an på hvordan man, hvordan man på en måte I utgangspunktet definerer logaritmen til x. Altså noen av det tror jeg Edvard Penne gjør, definerer vel I utgangspunktet logaritmen som sier at det ln til x. Per definition är integral av 1 över x egentligen då. Nu blir ju detta lite rart för då blir det obestämt integral så blir en c som lager en integralfunktion av det istället från 1 till x. Så och så och då kan man argumentera motsatt egentligen. Utifrån den definitionen att logaritmen till x vokser mot uendelig når x vokser mot uendelig, fordi den rekka vokser mot uendelig, så kan man bruke en annen måte direkte å vise at denne her vokser mot uendelig. Og en vanlig måte å gjøre det på vel også å si at hvis man tar man kan lett få dette her til å bli større enn en halv, kan man ikke det? Så detta är större lik en halv, detta är större lik en halv. Samman de två första här, detta är större än en fjärdedel plus en fjärdedel, så är större än en halv. Så tar man det fyra nästa som går upp till en åttondel, det är större än en femtedel plus en sjättedel plus en sjundedel plus en åttondel, det är större än en åttondel plus en åttondel plus en åttondel plus en åttondel, så det är större än så det fyra nästa är större än en halv. Så vill ju åtta nästa ledd vara större än en halv och så vill ju 16 nästa igen vara större än en halv och så vill ju 32 nästa igen vara större än en halv och så får vi en sån oändlig följe som vår alla ledd är större än en halv. Så det är en slags alternativt argument här som gör att man direkt kan visa att den harmoniska räcka växer mot oändlig och så kan man istället argumentera motsatt att därför må logaritmen växa mot oändlig. Ta litt kjapt en generalisering av dette her, det som kalles p-rekker. Det rekker på formen en en upphöjd I p p konstant. Alltså det är tall. Utgångspunkter. Ett vilket som helst tall, positivt eller negativt I utgångspunkter. Och då kan vi igen bruka konvergenskriteriet, bruka integralkriteriet. Integralet av 1 over x opphøyde i p. Derfor jeg 1, for ikke å få tull med null I nevner. Skriv på den formen der. Integrerer med å øke eksponenten med 1. Og får en konstant foran, 1 over 1 minus minus p, 1 dividert på den nye. Fra 1 til uendelig. Ja. Hva skjer med dette? Den der en konstant, så den grei. Vi må ha p forskjellig fra 1. For hvis vi har p like 1, så vi jo på den situasjonen her. Men hvis p forskjellig fra 1, så det blir ikke noe tull med null I nevner der. Og hva skjer da med det leddet der? Altså den nedre grensen å sette inn 1 ikke uproblematisk. X 1 opphøyd 1 minus p 1. Hva skjer med det øvre der når, p, når x går mot uendelig? Jo. Det som skjer jo at hvis 1 minus p større enn 0, uendelig, hvis 1 minus p større enn 0. For da får vi x opphøyd I noe positivt. Og x opphøyd I noe positivt, uansett hvor lite det altså x opphøyd I en halv kvadratroten av x, vokser og vokser og vokser. X opphøyd I 0,00001, vokser sakte, men den vokser og vokser mot uendelig. Og dette vil jo da si, hvis vi bytter om på det, det skjer hvis p mindre enn 1. Og så skjer det jo også hvis p akkurat like 1, for da vi over på den situasjonen der. Så vi kan skrive minst eller like egentlig her. Mens hvis p 1 minus p mindre enn 0, så kommer dette I nevneren. Da blir det jo altså, x opphøyd I kall det a da, a mindre enn 0. Jeg skriver x opphøyd I minus a, ja. For å presisere på en måte at minus, tenk på a som et positivt tall. Det jo 1 opphøyd I x opphøyd I a. Og hvis det sånn at hvis a større enn 0, og dette går mot uendelig, så vil det jo gå mot 1 over uendelig, vil det gå mot 0. Og dermed konvergere. Så I det tilfellet der, så blir det, så går det mot 0. Og da blir det egentlig stående igjen med nedre grense da. Øvre grense blir uendelig, og nedre grense blir 1 over 1 minus p. Det ikke viktig hva det viktige at det ikke uendelig. Sånn at de p-rekkene, de konvergerer hvis p større enn 1, og divergerer hvis p mindre eller like 1. Da har man egentlig et arsenal av rekker som utgangspunkt, som man lett, skal vi si, hvis man kjenner det kriteriet, så spørs det om hvor mye vekt man skal legge på at dere kjenner det. Eller rettet sensurerte den fra Høgskolen I Oslo for noen år siden, hvor det var veldig mange oppgaver med konvergens med P-rekker. Så snakker jeg med nå en som med på den der gruppa som jeg jobber I nå, som fra Oslo, og han var en av de som sa det at det konvergenskriteriene og sånt, det bruker jeg ikke noe særlig tid på lenger. Det forholdskriteriet vi forholder oss til. Så jeg vil skifte litt mening I Oslo da, tydeligvis. Men der var det I hvert fall opplagt at det skulle opp til, gått opp til den matte 2 eksamen som de hadde den gangen der, så måtte jeg I hvert fall ha vist av kjente P-rekker. Men det gir I hvert fall et arsenal her av rekker som vi kan vite om konvergente eller divergente. En liten sidekommentar. Hvis vi nå tenker på p som en variabel, lager en funksjon av p. får den et navn. Zeta. Okay. Noen få verdier har man eksakte verdier for den funksjonen. For, og det vel for p partall. For p lik 2 så den så vidt jeg husker pi annen sjettedeler. Og p i fjerde så den et eller annet med pi i fjerde ganger et eller annet. Muligens pi i fjerde 24 deler, men jeg husker ikke det sikkert. Så den så man kjenner eksakt verdi av de partallene, men det det eneste verdiene man også har eksakte verdier for den funksjonen. Den bare definert da, for p større enn 0, større enn 1. Men så går det an å lage en utvidelse, og utvide denne her, uten jeg skal ikke ta noen detaljer om den, går det an å utvide det i det komplekse tallplan til en deriverbar funksjon for hele det komplekse tallplanet, unntatt akkurat for x lik 0. Der blir det uansett en pol, eller altså en singularitet. Der blir null i, noe med null nevner. Og den funksjonen kalles Riemanns zeta-funksjon, og ja, det for tiden mest berømte uløste matematiske problemet, formulert av Riemann på 1850-tallet, gjelder noen egenskaper til den funksjonen der. Det gjelder egentlig nullpunkter. Man var, for negative tall så vet man at den utvidelsen den er null for p negative partall. Vel også for null. Mer enn null. Og så det spørsmål hvilke andre nullpunkter som finnes. Så jeg ikke helt sikker på akkurat hvordan det men jeg tror egentlig at de finner... jeg husker aldri, jeg har fått litt forskjellige versjoner, og så husker jeg ikke akkurat, for jeg kan ikke dette i noe særlig detalj. Men det vel en variant er at alle de andre nullpunktene, de ligger på den vertikale linja i det komplekse tallplanen som arealdel 1. En annen variant er at det finnes uendelig mange sånne nullpunkter. Man har finnet mange. Man tror det vanskelig å vite om det uendelig mange, eller bare av mange. Man tror det uendelig mange. Man regner med at det uendelig mange nullpunkter oppover der. Men de kommer veldig uregelmessig. De ikke noe greit system. Den funksjonen veldig sentral i tallteori. Primtall og sånne ting. Noe som ikke ligner på dette her i det hele tatt. Og en av de mest kjente resultatene, blant annet på veien mot i tallteori, og i veien mot det å bevise Riemanns setning, da, som denne her, som fortsatt ikke bevist, noe som kalles Selbergs sporformel. Det vel det mest berømte resultatet, mest berømte om denne funksjonen, nest etter Riemann-Scholes formulering av problemet. Selbergs sporformel. Da hører dere kanskje fra navnet at det jo da en nordmann. Atle Selberg. Det ikke så lenge siden han døde. Veldig gammel. Mange og 90 år. Det ikke mange år siden han døde. For dette sporformelen var fra 50-tallet eller noe sånt en gang. Han får over en tilknytning til Gjøvik. Han gikk på Gjøvik gymnas i sin tid. Morra hans var rektor på Gjøvik gymnas. Dette var vel i mellomkrigstida. Bodde her en periode. Men mesteparten av livet som forsker så bodde han i USA på Princeton, tror jeg. Princeton University. Ja, det var en helt sidekommentar. Jeg tror jeg nevner monoton grenseteorem, ja. Det egentlig for følger. Før vi tar pause. For følger. Hvis en følge, følgen kan vi si, I følgen av null. Det ikke det viktig hvor den starter, men jeg snakker om den der, alle A1 større lik null. Ja, det ikke vesentlig her, egentlig. Jo, det det vel. Nei, det som vesentlig at den vokser. Den voksne. Følgen voksne. Og voksne, det vel opplagt hva det betyr. Det betyr at hvis du plotter A1 her, en her, så går den oppover. Større og større ledd bortover. Større og større. Tilsvarende som en voksende funksjon. Så hvis du har en sånn følge, altså anta, egentlig da, anta det, da konvergerer rekka, da følgen konvergerer. Hvis og bare hvis den begrensa. Og at den begrensa betyr jo at det finnes et eller annet tall. Kall det M. Den som horisontal asymptote. Sånn at følgen aldri kommer over den. Følgepass klatrer aldri forbi den. Da den begrensa. Og hvis det tilfelle, så konvergerer den. Ikke nødvendigvis mot M. Det kan være mot et mindre tall. Noe som kalles minste øvre grense. Her for eksempel. Ja, dette ble knapt synlig, neppe på opptaket. Men ja, det kan hende at det mindre grense, men bare vi finner en grense, noe som stort nok. Så, ikke, så kan det hende det for stort, det gjør ikke noe. Fordi at den vokser her, altså intuitivt, den vokser og vokser og vokser, den kommer aldri forbi en, man butter i taket på en måte. Og når den ikke får vokst mot uendelig, så den nødt til å flate ut. Det det sånn intuitivt dette betyr. Man nødt til å få en horisontal asymptote, for å si det sånn. Man nødt til å, grensene nødt til å eksistere. Det en intuitiv forklaring, og så det en veldig vanskelig teknisk bevis for det. Det veldig med egenskapene til de reelle tall å gjøre. Helt finne på grunnen. Det egentlig det vi bruker da, at hvis vi har... Så da gjelder jo det, korollar, eller noe som følger av det. Summen av en... konvergerer hvis og bare hvis den begrensa og det gjelder altså det jeg skulle ha skrivet øverst her det altså for positive ledd dette gjelder hvis alle a n større enn 0 Hvis alle a'n større enn 0, hver gang vi legger på et nytt ledd i følgende delsummer, så legger vi på noe positivt, da blir det større og større og større og større og større og større, jo større enn her. Fordi vi legger til positive tall hele veien. Så den voksne, hvis den også begrenset, så konvergerer den. Hvis den ikke begrenset, så vokser den jo mot uendelig. Og det brukes som utgangspunkt egentlig for å vise videre konvergenskriterier, blant annet var inne på det I forbindelse med integralkriteriet. Ja, skal ta noen flere. Skal I hvert fall se litt på sammenligningskriteriet I neste time. Tror ikke jeg skal gjøre mer enn å se litt på sammenligningskriteriet. Gjøre mer ut av det. Jo, jeg skal ta med det Leibniz-kriterium også. Jeg skal si litt om. Men da tar vi pause først. Ser ut som jeg har lyst til å slå seg, men jeg skal ikke det, nei. Skal vi se en av nå? Nei, det gjør jeg ikke. Et av de mest brukte kriteriene sammenligningskriteriet, og en variant som heter grensesammenligningskriteriet, som mer fleksibel. enklere å bruke I mange sammenhenger, men den hadde jeg ikke tenkt å ta. Den står I Haugan den nå. Men det et av de mest brukte kriteriene I mange sammenhenger, men det ikke det kriteriet vi får mest bruk for I matte 2. Det vi får mest bruk for I matte 2 forholdskriteriet, som jeg altså nærmest kommer til å dedikere neste forelesning til. Ikke bare, ja, og da med eksempler da, som skal vi si, peker videre I forhold til resten av pensum. Og det går ut på at vi sammenligner finner, skal vi si det på sånn litt enkelt sagt, vi finner en lignende rekke som vi vet konvergerer eller divergerer, og så og hvis den på en måte ligner nok, så vil den rekke vi ute etter også konvergere og divergere. Og dermed jo på en måte nytten av sammenligningskriteriet jo litt hvor mye erfaring man har I rekker, da. Hvor mange kjente, hvor mange rekker vet man og vet man som konvergerer. Vi har jo noen, vi sa akkurat nå P-rekkene, kan man ofte sammenligne med. Der har vi et enkelt kriterium. P-rekkene konvergerer hvis P større enn 1. Divergerer hvis P mindre enn 1. Mindre like 1. Og geometriske rekker, som vi snakket om I går. De konvergerer jo hvis K mindre enn... absolutt verdien av K mindre enn 1. Og divergerer hvis K større enn 1. Og det gjelder... Og det egentlig positive rekker. Positive rekker. Det vil si, alle AN større enn 0. Hvis det negativ rekke, hvis AN, alle AN mindre eller lik 0, så det bare en enkel tillemping. Det og da. Kan bare sette en minus utenfor alt sammen. Men det kan ikke være sånne alternerende rekker, som, eller rekker hvor fortegner skifter på leddet. Og det ble en lignende figur I det vi hadde med integralkriteriet. Vi har en rekke her. Konvergens. Divergens. Av summen av BN, også en positiv rekke. Kjent. Det antar vi. Altså det utgangspunktet vi har en kjent rekke å sammenligne med. Vi vet om den konvergerer eller divergerer. Sammenligningskriteriet kan brukes både til divergens og konvergens. Hvis vi nå tenker oss nå rekka her A0 A1 A2 A3 og så videre A4 og opp til ja, til uendelig, men I første omgang så kan vi la det bare være en endelig sum her, opp til A1. Positiv ledd. Og så har vi den kjente rekka. Jeg skulle gjerne ha brukt en farge, men den der blå der, den tror jeg, for hvis jeg tar opp dette her, så den blir helt usynlig, så jeg får bruke her. Så har vi en annen rekke her, for å tegne den, ikke med en annen farge da. B0. B1, B2, B3, B4, skal vi se, tegnet de, og opp til B1 da. Alle ledd større, det viktige at alle ledd større fra langt ut I rekka da. Fra et eller annet punkt så alle ledd I B1 større. Da jo summen av B1, må jo være større enn summen av A1. Så mer I større ledd, eller større like ledd, så må vi få en større like sum. Hvis vi nå vet at den rekka summen av BN konvergerer, så stopper den jo. Da blir den ikke uendelig. Og da det mulig å finne et tall. Vi kan jo bruke grensen da. Vi kan jo bruke summen av BN. Eller et tall større enn summen av BN vi kan kalle M som et tall da stopper da den summen mindre enn den grensen eller tall, hvilket som et tall som større enn grensen Og dette her da vil jo være en voksende følge, hvis du tenker på som følge med den her, stor N. Det vil jo være en voksende følge, siden det positive ledd, som begrenset oppover av stor N. Så den konvergerer. Så det betyr konvergent. Medfører konvergent. Det vil si at hvis vi finner en rekke som vi kan klare å vise, som vi for det første vet eller klarer å vise er konvergent, og den rekka vi egentlig ute etter, at vi kan vise eller vet at, at en ledd for ledd mindre enn den kjente rekka, så må den også være konvergent. Og så gjelder det å snu på det, hvis vi på en måte lar A og N bytte rolle her. Nå tenker vi på en, altså egentlig bare bytte navn på A og B-ene. Jeg vet ikke om jeg skal skrive det om igjen. Jeg lar det være bena, og det være A-en i stedet. Sånn at det A-en som størst. Så vet, har vi da at hvis BN divergerer, så må jo den grensen være uendelig. Og da får vi jo det omvendte her. Da blir jo summen av BN blir da mindre eller lik summen av AN. For alle endelige tall. Og så grensen da. Siden alle b-ene er mindre enn alle a-ene, det positivt tall, så må jo, uansett, så må jo den summen bli mindre enn den summen. Første omgang for endelig her, men også da fortsatt når det går mot uendelig. Og hvis vi da vet at de b-ene divergerer, så vet vi at den der må vokse uten grenser, vokse mot uendelig, og da må det som enda større også vokse mot uendelig. Så det betyr divergent. Medfører divergent. Så man må jo ha ulikhetstegn av riktig vei, men for å ta to varianter, at hvis den kjente rekka konvergerer, så kan man bruke den til å vise konvergens, hvis den rekka vi skal ut etter er mindre. Og hvis den kjente rekka divergerer, så kan vi bruke den til å vise divergens, hvis den kjente rekka har større ledd. Skal jeg ta et par eksempler på det? Kommer rett til forsovet litt sånn halvveis neste gang. Jeg skal ta en delvis utledning av forholdskriteriet. Forholdskriteriet er egentlig sammenligningskriteriet eller grensesammenligningskriteriet med geometriske rekker. Men nå kan vi ta et par eksempler via P-rekker. Da har ikke så veldig vanskelige eksempler her. Summen av 1 over 1 i 2 pluss 1. Det ikke noe problem med å putte inn 0 der. Enten det går mot 0 selvfølgelig, nevneren går mot uendelig. Så det i orden, så det kan gå til den konvergent, men det ikke sikkert. Men det vi vet, vet at summen n er lik 1 til uendelig 1 over n i annen. Den konvergerer. Og grunnen til at vi vet det, det jeg sa i forrige p-rekke med p større enn 1. 2 er større enn 1. Så ut fra det vi sa i dag, på en måte vi tar som utgangspunkt at konvergensen av p-rekken er kjent, så har vi en å sammenligne med der, og den ligner jo. Jeg kunne egentlig ha hatt hvilket som helst angrepspolynom i nevneren der, så kunne jeg fått til dette her. Men da tok jeg enkelt angrepspolynom. Så har vi at n i annen, plus 1 är självklart större än en annan. Och när vi tar då nämnaren är större så blir det ju motsatt olikheten på tellaren. AN mindre än BN. Detta var då den kända räcka. Konvergerar, ledd är mindre, ledd för ledd. Den konvergerar. Konvergerar. Man kan si her, her begynte jo n på 0. Her må vi nesten la n begynne på 1, siden vi ikke kan ha 0 I nevner. Men det egentlig ikke viktig hvor vi starter her. Vi kunne godt ha startet begge rekkene på 73. Det det som skjer hva som skjer langt ut I rekka et sted, for det det som har betydning for konvergens. 73 millioner kunne vi satt I nedre grense også. Det som har betydning for konvergens det det som skjer for veldig store n, og ikke hva som skjer for små eller moderate n. Så det ikke vesentlig. Akkurat hva som skjer I starten. Egentlig så kan man si at I detta tillfälle här så är väl detta här nej det är det inte. Det är inte en Nej, det är inte en omskrivning nej. Detta var väldigt enkelt. Vad om vi hade satt n I an minus 1 istället? Då hade ju detta här blivit mindre än. Men vi kan inte bruka en konvergent räcka till och samma till att vi kan inte bruka olikheten den vägen direkte. Men man får til det med litt modifikasjoner. Og den modifikasjonen ofte da formulert, generalisert til at hvis forholdet mellom AN og BN lik, hvis den grensen et tall som et vanlig tall større enn 0 og mindre enn uendelig, så konvergerer og divergerer dem sammen. Så da kan man stedet sett på lim 1 over n I an pluss 1, dividert på 1 over n I an. Og med litt grann, justering her, så finner man ut at den 1, eller med litt grann regning av å ordne opp I en bruddende brøken, og sånn, så finner man ut at den grensen 1, og da konvergerer og divergerer de rekkene sammen, eller divergerer de sammen, og siden den konvergerer, så konvergerer den. Og da hadde det også gitt, om vi hadde nå hatt pluss 3n minus 4 eller noe sånt, så hadde det fortsatt blitt 1. Om det hadde vært 7 her I stedet, så hadde grensen blitt 7, men et tall som ikke null og ikke uendelig. Hvis rekken sånn, så konvergerer og divergerer de sammen. Den litt mer, skal vi si, fleksibel da, sånn sett grensesammenleggingskriteriet. Så egentlig så kan vi bruke dette her, og bruke 1 over n I an, egentlig å vise at 1 delt på noe som har angradspolynom I nevner, alltid konvergerer, og enda mer generelt, en rasjonal funksjon med polynom I teller og nevner, hvis graden av telleren 2 større enn nevneren, så konvergerer den. Egentlig så det nok at den mer enn 1 større enn nevneren, hvis vi har sånne brøkpotenser her. For eksempel 1 over n gang kvadratroten av n, som n oppe I 3 alle. Pluss, og så noe pluss, noe pluss. Ta et divergens eksempel også. Ligner litt. Bortsett fra at nå har vi gjort laget til første grads. Det jeg kan land starte på igjen, så vi ikke... Her. Den ligner på 1 over n. Som vi da fra eksempel I forrige time vet divergerer. Harmonisk rekka. av og til den skriver litt sånn hurtig skrift, så skriver vi ikke med de grensene her, når det på en måte litt klart fra sammenhengen. Hva det Den divergerer, og da vil den som ligner også divergere. Men hvis vi nå tar direkte sammenligningskriteriet her, så får vi jo at 1 over n plus 1 større enn n, så det medfører at 1 over n plus 1 mindre enn 1 over n. Og det blir gjerne veien på ulikhetstegnet. Du vet at den summen der blir uendelig, men da vet du utgangspunktet bare at den blir mindre enn uendelig, mindre enn like uendelig. Ja. Vi vet ikke at den blir større enn uendelig, for å si det sånn, men det er større enn noe som går mot uendelig. Så da kan vi ikke helt umodifisert bruke sammenligningskriteriet. Vi kan, en mulighet er da grensesammenligningskriteriet, men vi kan også gå veien uten grensesammenligningskriteriet, men også gjøre noen justeringer her. Jeg tar med det. Jeg tar summen av 1 over n plus 1, starter på 1. Da begynner med en halv, pluss en tredjedel, pluss en fjerdedel, pluss en femtedel, og så videre. Og summen er 1 over n. En pluss en halv, pluss en tredjedel, pluss en fjerdedel. Ja, egentlig da, vi ser på den, så ser vi det egentlig direkte. At den nederste summen er jo bare, den øverste summen er jo den nederste minus 1, og uendelig minus 1 er nå fortsatt uendelig. Men vi kan gjøre andre typer justeringer her. Altså vi kan ta en sånn, forskyve noe hakk, et hakk mot venstre, og sammenligne den mot den, den mot den, den mot den, den mot den. Da blir det større lik, det blir faktisk større. Men også en mulighet er også å multiplisere og dividere med en konstant. Vi skal gjerne ha den største her til å bli større. Hvis vi nå skal skrive dem rett under hverandre i stedet. 1 pluss en halv pluss en tredjedel pluss en fjerdedel og så videre. Ja, hvis vi fordobler den øverste rekka for eksempel, så må den jo bli større. Det holder vi plent til. 2. 2 halve er større enn det er like igjen. 2 tredjedeler er større enn en halv. 2 fjerdedeler er større enn en tredjedel. 2 femtedeler her. Så vi multiplisert med den. Og så ganger vi med en halv. Vi skal ikke endre rekka. Og så blir det, så setter vi en halv utenfor her, rett og slett. Vi gjør noen sånne triksinger. To over en pluss en i stedet. Og den konstanten, det kan vi alltid sette utenfor. Noen felles faktor. Også for uendelige summer, akkurat som for endelige summer. Og da konvergerer den, hvis den halve som står utenfor, ikke noe med konvergensen å gjøre. Den konvergerer hvis den... Eller divergerer, hvis denne summen divergerer. Og da får vi ledd for ledd at den er større enn den, og den divergerer, den går mot uendelig. Da må den gå mot uendelig, og halvparten av uendelig er fortsatt uendelig. Ja. Bruker ikke mer tid på det. Kommer til å si et kanskje... 3 minutter om den i forbindelse med sammenligningskriteriet neste gang. Bare for å gi en sånn antydning til begrunnelsen for sammenligningskriteriet. Ellers, og så kommer det kanskje noen oppgaver. Jeg er ikke så fan av å gi eksamensoppgaver på den. Det har hendt, egentlig følt meg litt presset til det, fordi at andre varianter av matte 2, hvis vi går tilbake det første året vi hadde matte 2 med nåværende pensum, så kom det masse konvergensspørsmål med sammenligningskriterier og integralkriterier og alle kriteriene. Fryktelig vanskelig. Mye stryk. Da var det ikke jeg som hadde måttet... Da organiserte vi matte 2 litt annerledes. Det som var felles for byggmaskindata, underviste vi felles. Jeg hadde ikke rekker det året. Synes jo egentlig det ble gjort alt for vanskelig. Men så har jeg følt meg litt presset til å ta det med allikevel da. Men jeg skal ta med til slutt Leibniz-kriterium. Du kan si delvis. For det er enkelt igjen. Og det ofte tilfelle. Leibniz-kriterium. Det konvergenskriterium. Av alternerende rekker. Alternerende rekker betyr rekker som skifter fortegn pluss minus pluss minus pluss minus pluss minus på annet hvert ledd, og det er en ganske vanlig situasjon. Så anta AN er større enn 0, og AN avtar mot 0 når N går mot uendelig. Det vil si AN bare positive ledd, men så går de mot 0. Det vil si at de får jo første aksen her da, som en horisontal asymptote etter hvert. Og så er det litt grann som man sjelden prøver å passe på i praksis, men som at altså må gå nedover mot 1, mot 0. Så kan man lage noen moteksempler her. Noe som går mot 0, men som ikke går med noen tomt nedover mot 0. Og så lar vi da rekka være da konvergerer. Summen av minus 1 ente ganger AN. Og den faktoren minus A ente, den blir jo pluss 1 hvis N er et partall, og minus 1 hvis N er et oddetall. Og det vil si at da får vi en rekke med pluss og minus annen hver gang, siden det er pluss på alle disse her A-ene her. Så da har vi en alternerende rekke, hvor absoluttverdien av leddene avtar mot 0. Argumentet for den er ganske grei. Og det er også en nyttig ting ekstra som vi får med her på kjøpet. Dette er det egentlig ofte vært spurt om i matte 3, bruken av dette her. Der dukker opp noen rekker. Men nå kommer nok matte 3 til å bli gjort om fra og med... Nei, det blir vel ikke gjeldende for dere. Det kommer nok til å bli gjort om etter hvert, men det rekker ikke det. Så den delen av matte 3 hvor det brukes vil sannsynligvis gå ut av matte 3 etter hvert. Men det blir vel ikke innenfor... Det blir først de... Når de som begynner til neste år, naturlig tar matte 3. Altså ikke begynner i 2017, men de som begynner i 2018. Så det er en der forsinkelse på 2 år på matte 3. Men det har ofte vært spørsmål om det, så derfor har jeg følt meg veldig forpliktet til å ta det. Jeg vet at det kan Hans fort finne på å gi til eksamen, spørsmål om det, i matte 3. Den har ikke jeg styring på, jeg har mer styring på matte 2-eksamen. Men uansett, det er et forholdsvis enkelt og vanlig kriterium. Og det er også en ekstra nytte her, for at forløpig så snakker vi om bare at den konvergerer. Vi har ikke brydd oss så mye med hva den konvergerer mot. Men det er klart at vi er interessert i hva den konvergerer mot da, etter hvert. Og denne her sier også en del om hva den konvergerer mot. Og det kan vi ta veldig... Først kan vi ta et eksempel. En minus en halv pluss en tredjedel minus en fjerdedel pluss en femtedel minus en sjettedel, og så videre. Altså summen fra 1 til uendelig, og så har vi nesten den harmoniske rekka 1 over n, bortsett fra at vi har en fortegnsvariasjon her, som er minus 1 jente. Jeg kan putte den opp der. Og da passer det ikke hvis vi kaller det like 1, for da blir det minus 1 i første. Så vi må ha med en ekstra minus, enten man skriver pluss 1 der eller minus foran der, da, bare for å få riktig takt på pluss og minus her. Den harmoniske rekka uten fortegnsvariasjon, den sa jeg jo divergerte. Her, nå ser på de tallene uten fortegn, en, en halv, en tredjedel, en fjerdedel, en femtedel, en sjettedel. Det avtar, det går mot null selvfølgelig, og det blir mindre og mindre og mindre ledd utover. Den konvergerer. Grensen for øvrig naturlig logaritmen til 2, men det, det var en sitt kommentar. Se, kanskje vi får det på en måte gratis fra et eksempel I neste uke. Den konverger veldig sakte da, I og med at å konvergere sakte betyr egentlig at det tar veldig mange ledd før den summen blir veldig nært LN til 2, som grensen. Den veldig lite hensiktsmessig til å bruke til numerisk å regne ut logaritmen til 2. For det var mange ledd. Fordi at det har noe med at feilen omtrent så stor som det siste leddet her, eller egentlig sånn, mer enn cirka halvparten av det siste leddet. Skal vi da ha 10 decimaler, så må det siste leddet ha ja, 10 decimaler, eller I hvert fall ha halvparten av et tall som har 10 decimaler. Og da må jo det bli mange milliarder ledd da, før vi får 10 decimaler ut av det. Så det ikke noe praktisk bruk. Det ikke sånn vi regner ut LN til 2 I praksis. Men I prinsippet kunne man gjort det. Og ta 5 milliarder ledd liksom for å få 10 decimalers nøyaktighet. Som ofte så klarer vi oss med mindre, men altså selv med 4 decimalers nøyaktighet så måtte vi ha hatt med 5000 ledd eller noe sånt I den summen. Men den konvergerer I hvert fall. Konvergerer sakte. Og den konvergerer ikke hvis vi tar bort fortegnsvariasjonene, altså hvis vi tar absolutt verdi på alle ledda. Vi slenger på en absolutt verdi her, så konvergerer den ikke lenger, for da blir den harmoniske rekka. Da går fortegnsvariasjonen bort. Rekker som konvergerer, men som ikke konvergerer når vi setter på absolutt verditegn, de kalles betinget konvergente. Mens de som fortsatt konvergerer med absolutt verditegn kalles absolutt konvergente. Det ord vi kommer til å bruke bittelitt rann senere. Ikke så veldig mye, jeg skal ikke legge stor vekt på det. Men det har noe med at absolutt konvergens oppfører seg penere enn betinget konvergens på noen ting. Og vi stort sett har absolutt konvergens I det vi skal drive med fortsettelsen. Men jeg skal da ta begrunnelsen. Geometrisk. Vi begynner for eksempel med et positivt ledd, og så det neste leddet negativt. Og når vi legger til et negativt ledd, ja, vent litt, vi havner ikke der nå, vi havner jo over her. Legger til et negativt ledd, det vil si at vi trekker fra et positivt ledd, da blir neste leddet mindre. Det summen, nå det summen, altså nå det ikke AN, men summen. Av AN. Opp til en stor N, så det egentlig stor N. Nei, det delsummene jeg snakker om nå. Følgende delsummer. SN. Så først her så begynner vi for eksempel da med Jeg tar fra 0 da, sånn at vi får minus 1 I 0 til først, positivt. Og så neste leddet blir negativt, så det trekkes fra. Tar vi et ledd til, så skal det legges til, og da går vi opp igjen. Men så en avtagende rekke, avtagende følge. Så det vi skal legge til nå mindre enn det vi trakk fra forrige gang. Det betyr at vi skal komme opp igjen til neste, når vi legger til neste ledd, men vi kommer ikke like langt opp som det vi var. Og så kommer vi ned, og så neste ledd skal trekkes fra, men mindre enn det foregående leddet som vi la til. Vi skal trekke fra mindre enn vi la til forrige gang. Så vi kommer ned, men ikke like langt ned som vi var forrige gang. Så kommer vi opp, men ikke fullt så langt opp som vi var der. Så kommer vi ned, men ikke like langt ned. Så på en måte forbinder seg med linjer her, sånn så vi får det mønstret. Og så går vi opp. Så går vi ned. Og så blir det mindre og mindre og mindre opp og ned. Så vil dette på en måte nødvendigvis måtte svinge seg inn mot en asymptote her. For det vil gå opp og ned, og stadig mindre og mindre og mindre og mindre opp og ned. Og avstanden vi går opp og ned, den går mot null. Og da vil det, når det blir veldig, veldig liten forskjell på disse her, så kommer vi liksom, hver gang vi kommer, hvis vi ser på annethvert ledd, så vil det være en avtagende her. Bare de positive, så avtar den. Så den kommer aldri like høyt som han var lenger til venstre, og omvendt da, på de negative leddet, så vokser den. Kommer aldri like langt lenger ned enn han var tidligere. Og når det blir veldig liten avstand vi skal legge til neste her, så blir det veldig lite slengningsmål til å gå opp og ned. Man kan egentlig da, ganske enkelt. Men vi får en ting til også. Og det er jo at denne grensen som det etter hvert vil nærme seg, den må jo ligge mellom to etterfølgende ledd hele veien. Den ligger med, her er vi grensen. Jeg skal ta summen. Det er denne horisontale asymptoten der. Tar vi to ledd etter hverandre, så må de ligge på hver sin side. Ikke midt imellom, men som en sånn der grovt gjett, så kan vi si at det er sånn omtrent midt imellom. To verdier etter hverandre i den summen. Det vil si, hvis jeg regner ut summen for eksempel så langt, så jeg slutter med et positivt ledd, så vet vi at den summen er litt for stor. Så regner vi ut det neste leddet, så vet vi at den er litt for liten. Og da vet vi at summen er mellom de to. Og forskjellen på de to er jo det siste leddet vi legger til der. Sånn at da vet vi at vi er i nærheten av summen, og med nærheten så mener vi at det er i hvert fall ikke mer feil enn det siste leddet. Og ofte bedre gjett at det er cirka halvparten av det siste leddet. Og da får vi det som jeg sa om den alternerende halve harmoniske rekka. Her har vi to ledd etter hverandre. Og så får vi pluss på en tusendel, og minus på neste leddet, som er 1001. Er det null for mye der, men ikke det? Så vet vi at den er da i nærheten av den uendelige summen. Vi vet at forskjellen er mindre enn det siste leddet vi la til. Siste leddet med 1000, en tusendel, minus 1 i... Eller en tusendel kanskje. Det er ikke så stor forskjell på en tusendel da. Så vet vi at forskjellen på det og den endelige summen, det er mindre enn en tusendel. Bedre gjett at det er cirka en 500-del, halvparten. Den cirka halvparten av en tusendel er feilen. Halvparten av en tusendel skriver vi med decimaler. Skal vi se. En tiendel, en hundredel, en tusendel, sånn. Så feilen er om den størrelseorden der. Ikke nøyaktig enn det, men omtrent så stor. Men hvis vi nå tenker på dette som en avrundet tall, da, så vil det jo si at det er en feil på 0,5 her, som da fort kan bety en feil i den decimalen, så det er jo bare riktig med, ja, sånn, cirka riktig med 3 decimaler. Jeg kan si at det er riktig med 3 decimaler, men ikke mer. Og da vi... Summert 1000 ledd, derfor få det riktig med 3 decimaler, det er ikke veldig effektivt, for å si det sånn. Men vi har styring på feilen her. Det er viktig. For det er en bruk av rekker, det er at vi tar ikke hele den uendelige rekka, men bare tar et endelig antall ledd i starten, og regner ut den, og får et tall, og så bruker vi det som tilnærmingsverdi for grensen. Det er en vanlig anvendelse av rekker. En veldig daglig anvendelse av rekker. Jeg tar det til slutt. At det er en daglig anvendelse av rekker. Roten av 2. Det et irrasjonalt tall, kan ikke skrives som en brøk. Men det vi skriver jo for eksempel at det 1,421. Er det noe sant? Ja, nå husker jeg ikke det i farten. Noe sant. La oss se at det fortsetter med 7 der. Det ikke sikkert akkurat riktig. Det kan jo sies på som 1 pluss 0,4 pluss 0,02 pluss 0,001 pluss 0,004 pluss 0,00007. Det en rekke. Det ikke noen enkel formel på hva det endte ledd der men i hvert fall så det et siffer, og antall nuller foran det desimalsiffret øker med en hver gang. Og så trenger du uendelig mange sånne for å få skrive roten av 2 eksakt. Det kan vi aldri gjøre. Men det vi gjør vel kanskje i praktisk regning, altså si at dette bra nok som roten av 2 for vårt formål. Det vil si at vi bruker bare en endelig del av starten av den uendelige rekka, og sier at det bra nok som verdi for den. Og sånn bruker vi også ofte rekker generelt. Vi vet hva rekka konvergerer mot. Så bruker vi bare en del ledd i starten, som en skal vi si som en god nok tilnærming for det vi skal regne ut, eller det vi skal jobbe med. Ja, da. Ja, var en sluttkommentar. Så da blir det altså litt mer konvergens neste gang, men da blir det litt mer målrettet mot det vi skal gjøre i den siste uka av pensum. Pensum ble vi ferdig med. Vi trenger 4 forelesninger til. Så den blir vi ferdig med en uke og en dag til da. Så blir det 2 dager. 2 dager i slutten av mai til oppsummering og repetisjon.